Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga gasolinahan sa Australia pinababantayan sa mga mananamantala ng presyo kasunod ng pagkatapos ng fuel excise cut. Australia magpapadala ng mga bumbero sa Canada at France bilang tulong sa pagsugpo ng wildfires. At tennis player Alex Ayala nakamit ang unang WTA Tour singles title matapos manalo sa Mubadala DC Open. Sa detalye, pinakilos ng pamahalaang federal ang Australian Competition and Consumer Commission o ACCC upang bantayan ang mga gasolinahan sa posibleng pananamantala sa presyo ng petrolyo kasunod ng pagkatapos ng diskwento sa fuel excise. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na nagpadala siya ng sulat sa ACCC upang humingi ng mahigit o mahigpit na pagsusuri sa mga presyo ng langis upang masigurong hindi ito ipinilit na itaas. Ang mga paglabag ay maaaring magbunga ng multang $100 million. Sinabi ni Deputy o Liberal Deputy Leader Jane Hume na sinuportahan ng koalisyon ng diskwento, ngunit ito anya ay hakbang na magastos at hindi maaaring ipagpatuloy ng walang offset o katumbas na panustos.
Well, the coalition supported the reduction in the fuel excise when it was originally proposed, when those fuel prices were particularly volatile. That was a good thing, but we also suggested that the government find offsets in the budget to pay for it, because reducing the fuel excise is an expensive exercise.
Samantala, lumabas sa isang Senate inquiry na ang mga aligasyon na ang mga malalaking kumpanya ng pagpupusta o betting companies ay nag-alok ng mga ilegal na droga sa isang lalaki na adik sa sugal. Ibinahagi ng dating manlaro ng NRL na si Luke Bateman sa pagsiyasat na ang mga kawanin ng kumpanya ng sugal ay kinilala siya bilang isang malaking pumupusta at inalok umano ng ilegal na droga upang hikayatin siyang magpatuloy dito. Nanawagan si Bateman sa pamahalaang federal na tanggapin ang lahat ng 31 mga rekomendasyon ng Murphy Report noong 2023 ukol sa reforma sa sugal.
We know the scale of the problem. We know what the evidence tells us. And we know what needs to change. So today is an opportunity for our leaders to put the lives of our children, the lives of vulnerable Australians before gambling industry profits. This is not about stopping people from having a bet. This is about stopping the relentless targeting of vulnerable individuals through promotions, through advertising, through incentives.
Sa mga nangangailangan ng counseling support, maaaring tumawag sa National Gambling Helpline sa 1-800-858-858. Sa iba pang mga balita, isa sa apat na Australian ang naniniwalang hindi nila maiiwasan ang pagiging homeless o walang matirhan matapos ang isang hindi inaasang pagsubok sa buhay. Ayon sa bagong pambansang pananaliksik na kinomisyon ng Wesley Mission sa Homelessness Week, lumabas na ang mga tao ay nangangamba na ang pagkawala ng trabaho, malubhang sakit, karahasan sa pamilya, pagkasira ng relasyon o matinding pagtaas sa mga gasto sa pabahay ay maaaring magdulot upang mawalan sila ng tahanan. Sinabi ng tagapagsalita ng Wesley Mission na si Bay Warburton sa 2GB Radio na halos 7 sa 10 tao ang naniniwalang pagiging homeless ay maaaring mangyari kahit kanino.
Most people are now rejecting the myth that homelessness is a choice. That number is up to 70%, which is great. And only 12% of people think it is a choice. And what we're seeing is that Australians are recognizing this can happen to anyone.
Lumabas sa isang parliamentary inquiry ang panawagan na ipagbawal ang pagtatambak sa mga landfill ng mga gamit na solar panel habang ginagawa pa lamang ng Australia ang isang pambansang programa sa pagre-recycling nito. Sinabi ng mga eksperto na ang pagre-recycling ay maaaring makakuha ng bilyong-bilyong dolyar mula sa mga mahalagang mineral. Inilunsad ng pamahalaang federal ang isang pilot program na may halagang $24.7 million kung saan ang basura mula sa mga solar panel ay inaasang lalampas sa 51,000 tonelada sa taong 2030. Sinabi ng co-founder ng Environmental Solar Recycling Australia na si Chris Mohan na ang pag-recycling ay mas mahal pa rin kaysa sa pagtatambak sa mga landfill.
And when panels are really at the end of their working life, they still have full value. Australia's installed fleet could hold up to 4,500 tons of silver and a resource recovery opportunity of more than $7.3 billion. Only if we build systems to recover this. The problem is that the economics and rules are pointing in the wrong direction. Recycling is still net cost compared to landfill.
Naghahanda ang Australia na magpadala ng mga bombero sa Canada at France upang tumulong sa pagsupo ng mga mapanirang wildfire. Sinabi ng Ministro ng Emergency Services na si Christy McBain na utang ng Australia ang tulong na ito matapos sumaklolo sa atin ng France noong Black Summer bushfires. Patuloy na nakikipaglaban ng mga bombero sa buong mundo sa mga matinding sunog na dulot ng matagal na init, tuyong halaman at malakas na hangin gaya na lamang sa Washington. Ayon sa State Commissioner nito na si Dave Aftergrove.
This is an extraordinary wildfire season in the Pacific Northwest. It's not a normal season. A confluence of weather conditions, a confluence of fires throughout the West are stretching our resources and challenging the individuals in this response.
Inilarawan ang 2026 Garma Festival bilang nagbabago ng pananaw o buhay ng mga dumalo dito sa pagkatapos ng apat na araw na kaganapan sa ilagang silangan ng Arnhem Land sa Northern Territory. Sa panayam ng NITV, sinabi ni Tanya Farha ay ang CEO ng InTouch, isang grupong tumutulong sa mga kababaihang migrante at refugee na nakaranas ng karahasan sa pamilya, na lumabas siya mula sa festival na may mga mahalagang aral na layong ipakilala at gamitin sa kanyang trabaho.
The launch of the Education Forum was really interesting for me. When the elders were saying it was really important that they teach what they know before they go, so that the ways of knowing and being are kept alive, that really resonated with me, because I remember my mum used to say that a lot about, you know, our Lebanese culture. You know, it's really important you remember this.
Balitang sports naman tayo, muling gumawa ng kasaysayan ng tennis player na si Alex Ayala bilang unang Pilipinang manlalaro na nakakuha ng WTA Tour level singles titles matapos talunin ang world number 3 na si Jessica Pegula sa DC Open Finals sa Washington. Matapos ang isang laban na naantala dahil sa ulan, itinala ni Ayala ang score na 4-6, 6-4, 6-0 na nagbigay sa kanya ng career high world ranking na 20. At sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Adelaide, maulap sa 14 degrees. Maulan naman sa Melbourne sa 13. May mga pag-ulan din sa Hobart sa 13. Gayun din sa Perth sa 19. Bahagyang maulap naman sa Canberra sa 12, habang maaraw sa Sydney at 19. Maaraw din sa Brisbane sa 23, gayun din sa Darwin sa 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.